28 апрел көнне Казанда шит төбәкләрдә яшәп татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен татар теле күңелем теле проекты тәкъдим ителде. Уку-укыту комплектын тәкъдим итү һәм аны кулланырга өйрәтү семинары Европа Шурасының төбәк яки ашчылык телләре хартиясе буенча чаралар кысасында узды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Апрель ае быелда һәр елдагыча мәдәни чараларга бай булды. Әлеге чараларның берсе узган атна ахырында Татар федераль милли мәдәни автономиясе, Европа Шурасы, Европа Берлеге һәм Русия төбәк үсеш министрлыгы бергәләп оештырган төбәк яки ашчылык телләре турындагы Европа хартиясе буенча зур җыелыш иде. Әлеге җыелыш киң күләмле итеп оештырылганга күрә, без бу теманы киләсе көннәрдә узгылачак аналитик сөйләшүгә калдырып торабыз. Ә бүгенге темабыз әлеге оешмалар тырышлыгы белән Русияда милли ашчылыклар, телләр, мәдәният, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм гражданлык җәмгыяте үсеше проекты буенча тормышка ашырылучы уку-укыту комплекты турында булачак. Комплект ике өлештән тора: татар теле дәреслеге һәм аудиокурс. Аны тәкъдир итү чарасы Европа хартиясе семинары кысаларында уздырылды. Татар теле күңелем теле дип аталган укыту дәреслеге 18 дәресне берләштерә. Китапты тел өйрәтү ысуллары мәктәп дәреслекләре белән чагыштырганда гадиләштерелеп бирелә. Моның белән беррәттән һәрбер татарча сүз янында аның русча һәм инглизчә тәрҗемәләре дә языла. Һәм шулай ук сүзләр тагын да ныграк истә калсын өчен төрле рәсемнәрдә әлеге китапта киң итеп урын ала. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Татар федераль автономиясе шурасы рәисе Илдар Гыйльметдинов сүзләренчә, китапның авторлары Казан федераль университетының татар филологиясе факультетының гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы укытучылары. Аудиокурсны исә Татарстанның танылган артистлары укыган. Дәресе комплектын Татар федераль милли мәдәни автономиясенә гариза белән мөрәҗәгать итеп кенә тәэмин итеп була ди ул. Әгәр бу комплект яклау таба икән, без киләчәктә аның яңасын эшләргә дә тырышачакбыз, дип белдерә Гыйльметдинов. Дәүләт Думасы депутаты алга таба эшчәнлекне интернет аша да киң җәелдерү ягында тора. Чарада әлеге дәреслек буенча татар телен өйрәнүче чит ил укучылары да чыгыш ясап, теләк булганда татар телен бик җиңел өйрәнеп булуында яхшы күрсәтте. Шуларның берсе Германиядә туып үскән Рут Бартолемеу сөйли. Гисен һәм Казан университетлары арасында бик яхшы багланышлар бар. Без Казанда яхшы исемдә очрашабыз. Диол. Америка Кушма Штатларына килгән Авраам Леонды җыелышта катнашучылар алдында татар телендә чыгыш ясады.
Хөрмәтле дуслар, Мин үзем Акыштан һәм килгән кеше бу елда мин КФУда татар филология һәм тарихи факультетында укыйм. Мин анда стажировка үтәм. Үзем Калифорниядан килдем бу елга һәм монда Казанда татар әдәбияты кафедрасында өйрәнмә фасында татар әдәбиятын өйрәнәм.
Ди Авраам Леон. Татар теле күңелем теле дәреслеген хәзерләүчеләр сүзләренә караганда, чит ил кешеләренә татар телен өйрәтү өчен коммуникатив компетенцияны формалаштыру мөһим роль башкара. Ә бу исә бик күләмле эш. Урта мәктәп һәм югары уку йорты шартларында иң беренче итеп тел, аннан соң сөйләм һәм социаль мәдәни компетенцияларга басым ясарга кирәк диялар. Уку-укыту комплекты авторлары фикеренчә, яңа дәреслек җыелмасы нәкъ менә шушы максатларга ирешүне беренче планга куя да инде.
Апрель азагында Казанда тәкъдим ителгән татар теле күңелем теле проекты турында Райнур Шакир сөйләде.